Hello, this is another one, baby. Welcome to
Now Is It Our,
with Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did hear, and we're going to thrill you, we're going to teach you, we're going to entertain you. Like Britney Spears once said, there are those of us who observe and those of us who are here to entertain.
And we're here to entertain you, bitch.
Ok, folkens. Nå skal jeg faktisk gjøre noe så sjeldent som å ta et telefonintervju, eller et såkalt Skype-intervju. Eller faktisk skal jeg intervjue på Messenger. Så skal vi se her. Jeg skal bare ordne litt sånn teknikk og sånt, og så skal vi ta og ringe opp dagens gjest. Kan du gjette hvem dagens gjest er? Ja, det kan du. Det vet du allerede, for du har jo sett hva titelen til dagens episode er. Så nå skal jeg ringe han Bjørn Tore. Skal vi se her. Bjørn Tore, can you hear me? Bjørn Tore, 1, 2, 3. Start videochat. Nå kan alt skje.
Hallais!
Hallais!
Ja, ja.
Se der, da har vi kontakt. Jeg vet ikke om du forventet at jeg skulle ta og ringe deg med video.
Ja, det går fint.
Det går bra. Skal vi se, jeg skal bare dobbeltsjekke lyden her. Hva, skal vi se, jeg skal prøve, du må snakke litt til. For eksempel, hva har du trent i dag?
Ja, i dag har vi hatt litt forskjellig. Jeg har hatt tre løpeøkter, og jeg har hatt litt aquajog og litt spinning, og ja, litt forskjellig egentlig.
All right. Da tror jeg lyden er perfekt, altså.
Ja, ja. Kjør på. Ja.
Ok, Bjørn Tore. Jeg har jo hatt lyst til å ha podcast med deg lenge, og vi har prøvd å få det til et par ganger, ikke sant?
Og ja, ja, ja.
Senest så var jo det faktisk på Gran Canaria.
Ja.
Der vi nesten krysset stien med hverandre.
Absolutt.
Men det ble ikke noe av. Og så tenker jeg da, jeg hadde en liten åpning i kalenderen i dag, og så tenkte jeg, hvorfor ikke kontakte han Bjørn Tore, og så tar vi bare og prater litt skit.
Ja.
Ja. Hva du sier til det?
Det er helt perfekt. Ja. Det er bare å kjøre på.
Ja. Ja, jeg tenker det første vi kan gjøre er å bli litt kjent med deg, for dem som ikke er kjent med deg. Jeg leste litt på nettsiden din. Du kommer fra Osterøy, er det så?
Ja.
Ja.
Jeg er ikke født på Osterøy, men jeg har vel bodd på Osterøy siden jeg var ett år gammel, og flyttet til fastland igjen i gymnasietiden.
Ok. Så du er fra Vestlandet, og hvilken årstall er du født i?
79.
79, ja. All right.
Vi blir ekte veteran i år.
Ja, ikke sant? Ja, på papiret.
På papiret,
ja. ja, skal vi se. Hvordan skal vi bli kjent med deg, Bjørn Tore? Skal vi ta det fra barndommen, eller skal vi ta... Hva du tror? Nå hopper du til gymnasiet, men har du drevet med noe idrett? Det her er jo på en måte litt av din story, som de fleste som vet litt om deg, de vet jo at du kommer jo ikke fra den tradisjonelle idrettsbakgrunnen.
Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Jeg spilte jo fotball, sånn som de fleste gjorde i barndommen, på alle bestemte lag, selvfølgelig. Sånn. Og vi hadde et ganske bra lag i Hausvik på Osterøy, husker jeg. Og vi vant faktisk serien når vi gikk vel i 7. klasse når vi vant serien med Hausvik. Så det var jo veldig gøy, men det er jo klart det er jo barnefotball, og så spilte jeg fotball opp til gutt og junior. Men når vi skulle opp på A-laget, da var musikken egentlig mye mer interessant.
Ja, ikke sant? Så da var det musikken som tok over. Og hadde du spilt litt musikk før det, eller? Altså, jo da, jeg spilte i korps da du var liten. Hvordan var det du startet med musikken?
Nei, jeg spilte egentlig tromma i... Jeg lærte av en kompis da, som bodde... Ikke så, han bodde i nedre verkene, og jeg bodde i øvre verkene. Så jeg gikk jo egentlig bare ned til ham, for han hadde et eget hus med trommesett. Oppe i skauen liksom. Så da var det inn og lære av han da, på en måte. Og det var egentlig ganske morsomt, Einar etter han. Spiller faktisk et ganske fett band som er ganske kjent nå, som heter Bardruna.
Ok, hvilken type musikk er det?
Det er sånn nordrønsk, det er ikke hardt, men det må du sjekke ut, det er ganske tøft faktisk.
Ok, jeg skal ta og linke til dem i show notes.
Ja, Bardruna heter de et ord.
Ok.
Men så på en måte begynte jo jeg å spille skikkelig trommer når jeg første året mitt på ungdomsskolen, altså i 7. klasse, og det var også det året der jeg begynte å spille i band.
Var det noen sånne typiske rytmer du drev og øvde på? For jeg spilte også litt tromme i det musikkrommet på ungdomsskolen, ja, og jeg hang meg skikkelig opp i sånne enkelte beats og bare ville naile det.
Ja.
Spesielt jeg hadde et sånne med Queens of the Stone Age, som jeg bare perfeksjonerte. Men hva var det du drev av?
Nei, det var noe alltid fra Smells Like Teen Spirit til Nirvana og Pearl Jam takter og alt mulig rart.
Ja,
det var mye grunge på min når jeg var ung.
Ja, for det her var på 90-tallet.
Ja.
Ja. Det er spot on. Så du var på ungdomsskolen midt på 90-tallet.
Ja, det stemmer. Så da var det jo grunge som rullet overalt, sant? Og Metallica eller Guns N' Roses. Så
ja.
Det var det i bandet der.
Ja, ikke sant? For søstren min, hun er 9 år eldre enn meg. Ja. Og skal vi se, hun er vel født i 80 eller 81. Og det er jo nesten der da. Og ja. Da hun gikk på ungdomsskolen, så var det jo fortsatt sånn her røykehjørne, og det var ordentlig grunge-alderen, ikke sant? Røykehjørne er ikke så populært lenger, har jeg hørt.
Nei, det ser ikke sånn ut. Jeg har jo ungdommer her i hus, og det er jo ingen av de som røyker.
Snushjørne.
Det er veldig snus. Det er sant. Men nei, det virker som ungdommen i dag er faktisk mer fornuftig på ditt inn der. Men jeg er litt mer skeptisk og redd for andre ting nå. Altså det er så masse andre drugs utover, sånt, som er enda mer farlig enn å bare røyke.
Sosiale medier, tenker du på?
Ja, det også. Men nei, nå tenker du på alle disse... Drug. Ja. Ja, tabletter og drit og noe som finnes
ja.
Der ute, så.
Ja. Men var det mye, tok du mye, røyket du mye, og var du liksom, nei?
Jeg har faktisk aldri tatt et trekk av en sigarett noen gang.
Jeg har gjort det én gang.
Ja, og aldri igjen.
Nei, det var for å imponere en jente mens jeg var russ.
Ja.
Hun ble imponert.
Ja. Ja, nei, det forholder med at man tok en øl eller to. Jeg har vel aldri, selv om jeg har vært en rocker, så har jeg jo aldri levd det typiske drugs and rock'n'roll som de snakker om, på en måte.
Nei, du har ikke det, nei.
Nei, vi har jo spilt med Golden Boy, som bandet jeg spiller nå. Vi har faktisk vært i studio nå for å spille inn... 5 nye sanger, så det kommer snart en ny EP fra bandet vårt. Men vi har jo spilt i 26 stater i USA, som er selvfølgelig mer enn hva en amerikaner har besøkt noen gang.
Ja, ikke sant. Du, hva heter bandet, og hvordan musikk spiller dere?
Bandet heter Golden Boy i ett ord.
Golden Boy, ja.
Ja, hvis du skal søke på det, så må du søke Golden Boy Bergen. Det er vist et eller annet band borte i USA, så heter Golden Boy i 2 ord.
Ja, ok.
Og de spiller country, det er jo ikke vi. Vi spiller, nei, hva skal vi kalle det for det? Det er jo, noen vil kalle det for tyggegummi-punk. Vi kaller det for rock, men vi er nok i slekt i både Green Day, Blink 182 og Taurus og disse bandene her.
Ok.
Så det er jo catchy.
Ja.
Men vi er veldig opptatt av at melodien er god.
Ja, for det er jo veldig som Blink 182, det er jo veldig melodiøst.
Og Green Day, ikke minst. Så ja. Jeg vil tro at du får litt sånn, når du står høre det for første gang, så tenker du sikkert, det er noe i den gaten, på en måte.
Ok.
Men vi har jo en vokalist som er veldig sær, og har sær egen stemme, og det er jo også et veldig sånn typisk tegn når man spiller sånn type musikk også, så er det, du hører med en gang at det går med.
Ok. Ja, Jeg skal ta og linke til det her også, så kan lytterne høre på. For, forresten, kunne jeg lånt en sang av dere og hadde i introen?
Ja, klart det.
Ah, så fett. Hvordan sang anbefaler du da?
Det får du lov av meg, det kan jeg bestemme. Jeg har låtene like mye som de andre.
Hvordan sang er det jeg skal bruke da?
Nei, du kan jo bruke på den siste platen da, som heter Lesson 3, Arts and Crafts.
Ok, tre. Da er det notert.
Du kan jo ta for eksempel, ta den låten du har lyst til, men både låten som heter Has Been, den er jo ganske bra tak i.
Ja, ja. Men du, da kan jeg ta begge, og så avslutter jeg med en av dem, og så starter jeg med en andre.
Ja, ja.
Fordi det gjorde jeg i forrige episode, så har jeg avsluttet med hele sangen. Og jeg tenker at hvis folk er ute og springer til podcasten, så kan jeg på en måte bare gli inn i en litt sånn musikalsk avslutning.
Ja, ja, ja. Ikke minst, så får de kanskje et ekstra puff i ræven når de har...
Ikke sant? Du, hører du på musikk mens du trener eller konkurrerer?
Nei, jeg prøver så godt jeg kan la være med å bruke for mye musikk. Jeg hører på musikk når jeg løper 24 timers løp, men jeg begynner ikke å høre på musikk før jeg har løpt halvveis nå.
Ja, ikke sant? For jeg mener, jeg husker jeg så jo deg i fjor på Bislett 24.
I 17, ja.
Ja, ja. I kjelleren der på Bislett. Og jeg vet ikke, skal vi prate som om at publikummet vårt i dag er ultraløpere, eller bare helt vanlige løpere som ikke er så into ultraløping? Skal vi kanskje ta utgangspunkt i dem?
Ja, for meg er det det samme.
Jeg tror vi gjør det. Det er litt for mye å forvente at folk er liksom super into 24 timer, så
ja,
ultraløping i seg selv er jo veldig nisje, og så begynner du med nisje i nisje.
Ja, og så begynner jo, men det er jo litt artig å se at veksten har jo vokst veldig de siste årene, sånn at interessen har jo blitt større i egentlig overalt, hele linjen.
Ja.
Sånn at både terreng og 24 timer, altså 100 kilometer. Jeg føler egentlig både terreng og 24 timer har fått litt mer oppsving enn selve 100 kilometers distansen.
Ja.
Det ser du egentlig også på deltakerantallet, sant? Altså det er færre folk som løper 100 kilometer enn terreng og 24.
Hvis vi skulle sammenligne det med maraton, for eksempel, hva du tror med påmelding og hvordan er populariteten?
Altså, maraton er vel veldig mye mer populært.
Ja, men har det stagnert kanskje, og så har folk begynt å se til ultra, eller tror du at det kanskje er bare...
Jeg tror noen kanskje, for det virker som folk, når de leser om galskapen som både jeg har gjort og andre i vårt miljø har gjort, så er det klart at de har kanskje lyst til å prøve noe som er lengre enn maraton, for de tenker at de løpte maraton, og det er ikke alle som gjør det, men de som tenker det, at maraton, det var jo veldig greit å løpe. Kanskje jeg skal prøve på noe som er enda tøffere, at de har den tanken.
Ja, for hvordan var det du startet å løpe? Hva var det som var greia?
Nei, jeg begynte jo egentlig med løping fordi det var den enkleste måten å ta av kilo på. Sånn. Jeg veide jo 108 kilo når jeg begynte å løpe.
Ja, og hvor høy er du? Bare for å sette en kontekst.
1,82.
Vi er akkurat like høy da.
Ja.
Daven, så 108. Hvis jeg hadde vært 108, jeg klarer ikke å forestille meg, det tyngste jeg har vært på er 83, tror jeg, og da var jeg skøyteløper, og da var det kun muskler.
Ja, da var jo lårene mine svære, tenker jeg.
Da var musklerne mine sikkert 40 kilo på hvert lår.
Ja, det er helt sykt det, da får skøyteløper hvor svære lår gjør. Ja. Det er helt vildt.
Ja. Ja, det er sånne rare proporsjoner, men du hadde jo da stor mage.
Ja, det var mye, mye god mat, og jeg var ikke så ekstrem på øl egentlig, men jeg drakk jo øl, men jeg var ikke denne der superdrikkeren som trøkte inn på en sekspakning på en og en halv time, liksom. Jeg brukte ganske lang tid på å drikke en øl, så jeg skal ikke skylle på øl. Det var nok sikkert mer maten og lite bevegelse.
Ja, ok. Men å spille tromme er jo veldig aeropt, vil du ikke si.
Jo, men ja, det er klart at jeg følte meg jo aldri i dårlig form når jeg var 180 kilo. Men det kan være litt på grunn av trommene også, fordi at du bruker jo egentlig hele kroppen. At du sitter der og bruker begge beina, begge armene og nakke og hodet og alt hele tiden.
Ja.
Og jeg er jo en veldig energisk trommes, og det hører du egentlig når du setter på musikken også. Så det er jo det er bra trøkk i det som blir gjort, og det er klart at da svetter du som en gris. Ja. Det er jo, jeg er jo aldri så våt når jeg løper som jeg er etter jeg har spilt en konsert.
Så du er, ja, seriøst?
Jeg er klissvåt og svetter når jeg spiller en konsert, ja. Så, men det har jo litt, det har nok litt om at man konsentrerer seg ekstremt mye også, så det er sånn konsentrasjonssvette sammen med at det er fysisk tøft også.
Ja, fordi med løping så kobler du på en måte bort konsentrasjonen litt, kanskje?
Den ja, andre... i hvert fall når du løper 24 timer i en hamster, som er hindur i hamster på en måte.
Ja. Ja, vi skal snakke litt om det, hamstertilværelsen straks. Vi kan jo egentlig bare, ja... Vi kan egentlig fullføre det der med hvordan du startet å løpe.
Neida, det var jo farmor da, som sparket meg i ræven, fordi at det var 180 kilo, så jeg følte meg jo egentlig helt grei, men jeg hadde jo en indre vilje. Uten den indre viljen så hadde det nok ikke gått uansett, men jeg hadde en indre vilje og, det å gå ned i vekt, og, ja, for jeg var egentlig ikke fornøyd med sånn som jeg var da. Men når farmor da, som også var stor, hun spente meg greven og sa rett og slett det at nå, Bjørn Tore, nå må du gjøre noe med deg selv, eller så blir du akkurat som meg. Og farmor veide den sikkert, jeg kan tenke meg at hun må veide 120 kilo.
Ja.
Sånn, og det, jeg hadde jo ikke lyst til å bli sånn selv. Så når hun på en måte sa at nå må du gjøre noe, så slo det bare inn en kanal oppi hodet mitt at nå er det bare å sette i gang, Bjørn Tore, for det at når farmor sier det, så er det alvor.
Ja, da er det alvor.
Men det er jo det er sånt, for det er jo ingen personer jeg kjenner nå, eller har kjent, som jeg har hatt så stor respekt for som farmor. Og, hun var lynintelligent, og vanvittig grei. Jeg tror kanskje verdens beste farmor uansett, men det er liksom... Grunnen til, altså respekten var så stor at når hun sa det, så var det bare å gjøre noe med det.
Ja.
Og jeg kjøpte jo sko ganske kjapt, og så jeg gikk dagen etterpå faktisk, gikk jeg på, jeg vet ikke hva den butikken heter, jeg tror det var MX-sport eller noe, så gikk jeg og kjøpte Essex Trainer, typisk skoen for de som er litt stor.
Ja, men du, jeg brukte de DS Trainer i gamle dager, da jeg var skøyteløper, som det var liksom, ja, det var bare det jeg brukte.
Ja, men det er jo en god sko.
Det er jo dritbra sko.
Men så kjøpte jeg den, og begynte egentlig i det små og sånt, så da begynte jeg med å løpe, jeg begynte ikke å gå i hele tatt, jeg begynte rett å jogge, og da løp jeg 3 kilometer cirka. Jeg har en runde her ved siden av huset vårt her, som er akkurat 3 kilometer. Den løper da 3 ganger i uken i starten, og så økte jeg ut og løper annen hver dag, sånn, da blir det jo 3 den ene uken og 4 den andre. Og så baller det egentlig bare på seg, men i tillegg så var jeg veldig flink til å slutte å drikke brus i hverdagen, sånn at det var bare i helgene du fikk lov å drikke brus, altså du kuttet ut ting som egentlig ikke var nødvendig å trykke inn på. Jeg var flinkere med kosten også, så jeg spiste bare knekkebrød i stedet for brødmat en liten periode. Og de første 10 dagene så hadde jeg mistet 10 kilo. Det var jo plutselig ja, under ja. 100 kilo
ja.
På 10 dager.
Ja.
Og det er klart at hvis ikke man får motivasjon av det, så vet jo ikke jeg. Altså, jeg fikk en sånn enorm motivasjon. Og det er klart at du tar av 10 kilo på 10 dager, så er det fordi at du også har hatt mye vann i kroppen. Og det er jo et normalt tegn når man er stor. Man har en del vann i kroppen, og det forsvinner først. Altså det overflødige vannet selvfølgelig. Vi har jo masse vann i kroppen uansett. Men det er klart, etter de 10 kiloene så tok det jo lengre tid å ta av resten, men jeg ble så motivert, jeg vet at det var bare å gi gass. I løpet av 1 år så tok jeg av 30 kilo.
Daven.
Så, og da løper jo den første konkurransen min faktisk, som jeg også ble lokket med på av søstrene til min kjære som jeg gikk med. De lokket meg med til å løpe en halvmaraton, for de hadde fått med seg at jeg hadde begynt å løpe så mye, og hadde tatt av så mye, og tenkte, jeg må være med i maratonkarusellen og løpe til. Og jeg husker veldig godt, vi satt oppe der kvelden før, spiste biffmiddag og drakk rødvin og koste oss, og så skulle søsteren, du kjenner sikkert til henne, Mona Rydland heter hun, hun løper jo maraton, løper hun på 3 timer cirka, og andre søsteren Anita, hun skulle løpe halvmaraton, så de bare sa, du må være med. Men jeg husker det at jeg satt jo der og grublet hele kvelden.
Ja.
Skal jeg være med, eller skal jeg ikke være med? Jeg fikk ikke sove heller, vet du. Det lå jo hele natten der og sen i tulling, og så plutselig 2 timer før start, da husker jeg, det var vel 10 på morgenen, da fant jeg ut, ja, vi slenger oss med, vi prøver å være med.
Ja.
Stiller på startstreken der, og det bøtter jo ned trollkjæringen, sånn som det alltid gjør.
Ja, det er jo Bergen, hva du forventer.
Ja, det. Og jeg hadde på meg den sykeste luren, jeg hadde på meg regntøy av alle, sånn løperegntøy omtrent, og også disse Essex Trainer-skoene, og så ut som en Looney Tune som skulle på tur. Men, men vi skulle fullføre, og det gjorde jeg, så da løp jeg den første halvmaratonen min på 2 timer og 17 sekunder.
2 timer og 17 sekunder, ja.
Ja, 2.00.17, og jeg husker det at de 17 sekunder, eller 18 sekunder, som gjorde at jeg ikke så etter det, de irriterte meg så vanvittig at jeg måtte gjøre det en gang til. Og jeg er ganske sikker på, hadde det ikke vært for at jeg løp på over 2 timer første gang, så er det ikke sikkert at jeg hadde vært der jeg er i dag.
Nei, fordi
så fordi at det gjorde til at jeg måtte gjøre det en gang til, og andre gangen nå så løp jeg jo på 1.48, så perser jo egentlig ganske bra.
Ja, da perser du jo ganske solidt.
Så det var jo allerede bare en måned etterpå, og etter jeg perset til 1.48, så bikket det jo egentlig over. Da ble jeg totalt bitt av den løpebasilen, og meldte meg jo på rubbel og bit av løp som fantes i Bergen. Og i Bergen så er det jo løp hver helg.
Men da har du jo da på en måte gått over fra å og hadde å gå ned i vekt som mål til å gå ned, altså å sette pers.
Riktig.
Ikke sant? Det er ganske viktig. Altså,
dette var jo 2 timer og 17 sekunder var jo i februar.
Ja.
Og i mai så løp jeg 1.33 i halvmaraton i Åsane. Og så mener jeg at jeg kom ned på 1.22 det samme året mot slutten av året. Så det er jo ganske stor forbedring på 1 år.
Ja, absolutt.
Og nå har jeg 1.13 nå som pers.
Ja. Det er ganske solid det også, altså.
Ja, det er ikke så galt. Jeg vet nå det, at jeg skal kunne klare å løpe fortere enn det, men da må jeg nok løpe i en annen løype enn Oslo. Oslo er ganske tøtt.
Ok. Jeg har aldri løpt halvmaraton eller maraton, jeg.
Nei.
Jo, jeg løp halvmaraton en gang da jeg var sånn 19 eller noe sånt, jeg husker ikke tida. Det var minnet ut som en maraton, bare for testing.
Ja, den står faktisk på bucketlisten min. Jeg har lyst til å reise opp og gjøre maraton der oppe i 9 om kvelden.
Ja, ja, det er fantastisk arrangement. Men du, så du gikk fra halvmaraton, du gikk fra å være stor, slanke deg, til å ha lyst til å springe fortere. Og så har det jo skjedd noe da, for du er jo blitt ultrakongen, ikke sant?
Jo,
hvordan ble du ultrakongen, og hvordan begynte du å se etter litt lengre distanser enn halvmaraton? Hva skjedde?
Nei, jeg husker jo, først kan vi jo ta med maratonen, og jeg husker det at jeg gjorde mitt første maraton samme året som begynte på, nei, maraton samme året som begynte på halvmaraton, og det var jo i Stavanger maraton august, da, som er jo bare mindre enn et halvt år etter første halvmaraton.
Hvordan år var det her?
2008.
Ok.
Og når jeg gjorde det første maratonet, så var jo det da helgen før jeg skulle gifte meg med Kjersti. Så det var 16. august jeg løp i Stavanger 2008. Og da var jo jeg ganske optimist og gikk ut som idiot, sånn som du ofte gjør når du tror du er god med å løpe maraton, sikkert. Ja. Og hamret ut, og jeg husker jeg passerte halvveis på den maratonen der på 1.27, og tenkte, helsiken, jeg ligger jo på andre plass, det her går jo som en drøm. Jeg kan jo bli pall til og med, sånt. Og så, bare 5 kilometer etterpå, så smalte jeg jo så inn i, ja. Jeg tror den følelsen som jeg hadde da, den har jeg aldri hatt igjen etterpå. Det smalt så vanvittig. Og det var jo varmt også, det var 27 varmegrader, det var nesten ingen sånne, og vi hadde ikke noen ekstra drikkestasjoner, så vi ble jo helt dehydrert hele gjengen. Jeg husker det var veldig mange som sleit på det løpet der. Men det smalt så vanvittig at jeg kom i mål på 3 timer og 55 minutter.
Ja.
1.27 på første halv, og det er ganske heftig.
Ikke verst.
ganske heftig smell.
Ja.
Men jeg kom til mål da. Så, men så etter det, så husker jeg løp bare måned etterpå, så løp jeg Oslo Marathon på tre timer og 12 minutter, så da var det jo en kjempeforbedring og et mye mer smartere løpsopplegg. Men etter det så fant jeg også ut at jeg har egentlig lyst til å prøve lengre ting, og da var det at jeg så den, jeg vet ikke om du har hørt om den jernmannsstatuetten som vi har i Bergen.
Nei. Jo, den har vært, skal vi se, det var han, jeg tror det var han Stian Angermund Vik.
Ja, han har ikke gjort den, men...
Han viste meg den, tror jeg. Eller kan du gjenta? Eller hva jernmannsstatuetten?
Ja, da skal du gjøre fem ting da, i løpet av en sesong. Du skal løpe en maraton i maratonkarusellen, og så skal du svømme 5000 meter på under 3 timer.
Oh, ja.
Og så skal du sykle Bergen-Voss, og så skal du gå eller løpe syvfjellsturen i Bergen. Og den siste som også er den tøffeste, det er at du skal også ha fullført et ultraløp, altså den 63,3 kilometeren i Bergen ultra.
Ok, så det er en kombo av forskjellige race.
Ja, du må gjøre de fem tingene for å få statuetten.
Ja.
Og det er vel egentlig kun på svømmingen at det er tidskrav. Det er det ikke på de andre.
Ok, nei, da tar jeg helt feil. Det her var ikke det jeg tenkte på.
Nei, men når jeg hørte om dette greiene her, så tenkte jeg 63,3 kilometer. Dette her må jeg prøve meg på. Men det som var greiene var jo at dette løpet rakk jeg ikke. Så det var, for det var i oktober.
Ja.
Men så plutselig så kom jeg over en sånn Facebook-side der de hadde skrevet det at det blir satt opp et ekstra jernmannsløp, 63,3 kilometer, for det var en person som manglet det løpet for å få statuetten, så han hadde spurt fint om han fikk lov å løpe da. Han spurte Jan Wilhelm Werner, som er sjefen over statuetten. Og han også skulle løpe, så da spurte jeg om jeg kunne få lov å prøve meg å være med da. Dette var jo et slags funksjonærløp, der de tok tiden og alt var gjort på den ordentlige måten. Og ja da, du kan være med. Så det som skjer er at jeg kommer på plassen oppe på Fana stadion, der vi starter fra å gå i mål. Og vi står og venter, jeg og han Jan Wilhelm, og han der luringen også hadde bedt om å få løpe, han kom jo aldri. Han ga ikke beskjed engang.
Okay.
Men Jan Wilhelm skulle jo løpe likevel, og jeg hadde lyst til å løpe. Så vi ga noe gass. Og grunnen til at jeg da fant ut i løpet av det løpet der, at ultra var min greie, at det var noe jeg burde satse på, var fordi at jeg satt løyperekord i mitt aller første ultraløp. En løyperekord som hadde stått i nesten 15 år.
Oh shit.
Så den smadret jo jeg med 10 minutter på det 63 kilometers løpet. I tillegg så var det jo snø der. Den var jo ikke sånn ekstremt fort. Jeg tror jeg løp på rett under 5 timer. Nå har jeg jo den løperekorden som står der nå er jo ganske betydelig mye sterkere. Den er jo da 4 timer og 16 minutter har jeg løpt den på.
Er det du som har den også, eller?
Jeg har den,
ja. Ja, du tok den. Ja, ok.
4 timer og 16 minutter, så er det sånn 4 blankkart. Så.
Ja.
Og så har jeg også løperekorden på 100 kilometer, så det er 7 timer og 7 minutter.
Ja, så da, det balla på seg etter at du skjønte at du hadde talent i å springe lengre.
Ja da, så etter det løpet der, det var faktisk i desember 2008 at jeg løp mitt første ultraløp, samme år som jeg debuterte med løping i det hele tatt.
Ok, så ting har skjedd ganske fort da?
Ja, det har jo egentlig det. Og så husker jeg i 2009 var det vel egentlig første gangen jeg fikk et sånn, Olav Engen kaller det i hvert fall for et gjennombrudd innen Ultra-Norge. Da løper denne St. Olavs-loppet som går over 2 dager oppe i Trondheim og Sverige.
Jo, bare for å si, Olav Engen er jo han, ja, du kan jo kanskje si hvem Olav Engen er.
Nei, han er jo, sitter jo i Ultra-utvalget,
ja.
Samtidig så han er vel en av sjefen i Romerike Ultra-løperklubb.
Ja, og så er han jo også en av redaktørene, eller veldig engasjert i Kondis.
Ja,
ja, så bare for å ha satt den...
Ja, sånn folk vet hva man er.
Ja. Ok, så ja, fortell videre.
Nei, da løper jo et sånn 2-dagersløp, da, der du løper 65 kilometer den første dagen, og 65 kilometer den andre dagen. Så husker vi startet i... Første dagen gikk fra Åre, da, også til grensen på Norge. Og andre dagen gikk fra da, grensen til den... Hva heter den byen da? Det står jo helt stille. Det er den største byen før Trondheim. Åh, jeg husker ikke. Men det er kanskje ikke så nøye. Er det Sandvika? Nei.
Det er ikke så nøye.
Nei, jeg husker ikke
hva den heter. Du kommer til å komme på den når vi legger på her etterpå. Så.
Ja da. Men uansett, så var det jo da 130 kilometer på to dager. Da, i det løpet her da, så kom jeg på andre plass da, totalt. Og det var jo det som Olav mente var, der fikk folk vite, se hvem jeg var da.
Ja.
Og etter det så tok det vel egentlig mer og mer av i forhold til at jeg løp både 100 kilometer i Bergen. Jeg var med på egentlig ganske mange forskjellige ultraløp, men jeg debuterte ikke på 24 timers løp før i, før i november 2010. Det var min første på Bislett.
Ok. Og hvordan gikk det da?
Jo da, det gikk vel egentlig ganske bra. Jeg løp egentlig veldig fornuftig hele veien, men jeg hadde jo selvfølgelig en down-periode, og jeg husker det at både han, Olav Engen, og han som ikke er med å arrangere lenger, Sharon Broadwell, og han jobber på løplabbet, nå må du hjelpe meg, med skjegget der.
Nei, jeg vet ikke.
Ja, du vet ikke, men jeg visste jeg hadde sagt navnet, men nå står jeg stille.
Okay.
Men det var i hvert fall Sharon Broadwell og Olav Enge, de var i hvert fall en av arrangørene, og det var Bislett på den tiden der.
Ja.
Og da hadde jeg egentlig, jeg løp egentlig ganske smart og alt det der, men jeg fikk selvfølgelig sikkert 5-6 timer der jeg hadde det veldig tøft. Jeg løp hele tiden egentlig, jeg gikk vel aldri et sekund, men det var på dom, men det gikk tregt da. Men allikevel så kom jeg over 200 kilometer på første forsøk. Jeg er jo faktisk den eneste løperen i Norge som har alle mine 24 timers løp over 200 kilometer. Det er ingen andre som har.
Ja, det er litt av en bragd.
Så det må vi jo prøve å holde på, at det ikke er en dag.
Ja, da kan du ikke stille til race før du vet at du er liksom superfit.
Neida, men det er
jo i hvert fall... Du kan ikke den streaken.
Nei, jeg løp 203 kilometer, eller 4 kilometer på, i debuten, og det holdt til en tiendeplass, husker jeg, i debuten. Og det var vel han, det var en eller annen finne som vant den dagen der.
Ok, men etter det her da, du fikk en super mestringsfølelse, og du tenkte, nå skal jeg satse på 24 timers. Var det sånn det skjedde?
Nei, selvfølgelig. Jeg hadde det ganske tøft etter det løpet der. Jeg var totalt nedbrutt kroppslig i hvert fall, for jeg hadde jo aldri løpt så langt i hele mitt liv. Jeg husker det at jeg måtte ha hjelp ut av stadion og opp i den sofaen jeg skulle sove i til neste dag hos Tero Päiväräinen. Men det er jo klart at...
Du var helt ødelagt, altså helt kake.
Ja, så ødelagt det var etter første 24. Har ikke jeg vært etterpå, tror jeg. Jeg kan ikke huske det, altså. Så, men det er alt handler om erfaring. 24 timers løping går mye på erfaring og hvor mange ganger du har gjort det. Du lærer noe hele tiden, og det er ikke lett å løpe 24 timers løp og gjøre det bra på første forsøk. Du er nødt til å gjenta og gjøre det flere ganger før du får ordentlig god klart. Det er jo mange som er gode eksempler på som i Norge også har prøvd seg på 24 timer, så det har gått adondas for samtlige. Men det er klart at det er vel litt sånn som både i terrengultra som du gjør mye også, sant? Altså, du har vel ikke hatt et perfekt løp hver gang du heller, sant?
Nei, man lærer jo fra gang til gang, men jeg tror også at noen ganger så kan man gjøre det bra fordi at man går inn i et race og er naiv og ikke vet hva det egentlig går ut på.
Ja, absolutt.
Men jeg tror 24 timer setter litt sånn på spissen da. Altså får du en smell etter 18 timer, og du har liksom 6 timer igjen, så er det vanskelig å fortsette.
Ja, det er veldig trosomt. Altså, jeg husker veldig godt han, Jon Henry Spukta, han som har jo vært veldig god på 100 kilometer. Han prøvde seg jo på 24 timer så her en gang. Han løp veldig bra, egentlig veldig lenge, men så fikk han problemer med næringen, og så tror han også fikk problemer med at han har pisset blod, og det er jo farlig.
Ja, nei, jeg var vitne til en som pisset blod nå i fjor, altså fjorårets Bislett 24. Han kom jo bort til meg og spurte, for han visste at jeg også hadde gjort det i et race.
Ja.
Så spurte han bare, han tok med seg koppen bort til meg med pisset. Og så sa han, Hans Christian, burde jeg fortsette? Så jeg bare, nei, det der, du kan ikke fortsette. Han hadde nesten ikke pisset noe på 12 timer, og det var bare en sånn her bitteliten cola-aktig sirupmasse som var i glasset. Og det, det heter jo...
Det er skummelt, vet du. Det er farlig når det går den veien der.
Så, ja, da går det utover nyrene.
Ja, da er det bare isig, altså. Så kan du faktisk bli alvorlig syk.
Du kan bli innlagt og kronisk ødelagt bare.
Ja.
Du må inn på dialyse og fikse nyrene en gang i måneden.
Ja, det er det, for det er det ikke verdt. Så det er lurt å gi seg når man får sånne problemer uansett. Men det er klart at alt det der handler også litt om, det handler litt om hva du klarer å ta til deg underveis på 24 timer. Så det handler om hvilken fart du går ut i. Har du løpt akkurat litt for fort, så kan sånne ting skje. Så at du har ikke drukket nok, du har ikke fått i deg nok væske, rett og slett. Og du har hatt litt på høy fart. Da er det de to typiske tingene som gjør at dette ofte skjer. Har jeg lest meg til nå. Men jeg vet jo ikke om det er 100% riktig.
Nei. Nei, jeg tror...
Det er jo en sammenheng her nå.
Ja, det er nok en sammenheng, men jeg tror også det er litt individuelt.
Ja.
Noen liker jo, altså noen får det jo alltid hvis de er dehydrert. Men hvordan blir man dehydrert, liksom? Er det fordi du ikke drakk da du var tørst, eller er det fordi at du ikke drakk ofte nok?
Jeg tror egentlig den siste der er viktig. Du må drikke nok. Jeg husker jo det når jeg løp denne verdensrekorden min på Mølle her i fjor, og da drakk jeg. Altså, jeg hadde jo folk på siden som hjalp meg å lage tillag, sånn som du pleier å ha på 24 timer. Så. Men det var sånn at de stappet jo denne flasken opp i trynet mitt hver femte minutt. Og jeg tok en slurk hvert femte minutt.
Du, nå drev jeg prøvde å bygge en sånn tidslinje liksom, fra du var liten og liksom, musikk og overvektig og begynte å løpe og alt sånt der, og så tenkte jeg vi kunne bevege oss over på, liksom komme til kremen, og det var den her verdensrekorden som du satt, som du nå bare droppet.
Du får klippe den inn.
Nevnte, men kan ikke vi bare hoppe litt frem til den nå, og så bare hoppe vi litt frem og tilbake? Hva skjedde i fjor da du satt verdensrekord?
Nei, det var jo et planlagt stunt som faktisk jeg hadde planlagt sammen med Aktiv 365 Paradis i Bergen.
Hvem er dem?
Det er et treningssenter i Bergen som heter Aktiv 365.
Okay.
Det er jo noe som vi har planlagt faktisk i over 2 år at jeg skulle gjøre.
Ja.
Men det er jo klart at det ble jo virkelig intensivert den siste måneden og 1,5 måneder før, sånt, både med at vi fikk godkjenninger fra Guinness World Records. For at hvis du skal få en Guinness World Record godkjent, så må du også før du begynner å ta rekorden, så må du ha en godkjenning på at ja, du får lov å prøve deg på en rekord.
Ok.
Hvis ikke du har det, så er ikke han gjeldende.
Må de være til stede da, eller må du bare...
Nei, de må ikke være til stede, men de kan være til stede. Du kan be om å få dem til å komme over og være til stede. Hvis ikke de er til stede, så er det veldig strenge regler i forhold til protokollføring. Sånn. Altså, du må ha... Husker det at vi måtte jo ha ekstremt mye vakter der. Altså, jeg måtte ha 2 vitner da. 2 forskjellige vitner som måtte være til stede 4 timer om gangen. Så når de 2 første hadde vært i 4 timer, så kom det 2 nye som var i 4 timer, og så holdt det jo på helt til å være ferdig. Og det kunne aldri være samme vitne.
Nei, du, fordi at jeg ble spurt da Therese Falk,
ja,
skulle jo også prøve seg.
Ja.
Jeg ble spurt om å være en av de vaktene her i Oslo, men jeg kunne ikke den dagen.
Nei.
Men ja, så du må ha vakt, ja.
Ja, det er ekstremt viktig med det også. Ikke bare det, men du skal ha vitne generelt, og så når, etter hver time som er løpt, så skal de bort til møllen, og så er det til og med nedtelling de siste 10 sekunder for hver time, for det skal være 100% nøyaktig ført opp i forhånd og loggen mot 3D-møllen. Inni 3D-møllen så putter du jo en sånn stikk, og så faktisk lagrer alt som du gjør hele veien.
Mm.
Som da blir sendt til en datamaskin rett ved siden av, kontinuerlig, sånn at hvis du hadde fått en krasj, så lager han det som allerede er der, sånn at ikke du mister noe.
Ok, du fikk jo en liten krasj da.
Jo da, jeg datt av med
den. Jeg så den videoen. Du faceplantet jo som en gris. Hvordan gikk det?
Nei, det gikk kjempebra. Jeg, Jeg hadde jo lest meg så vanvittig opp, sånn, så jeg kunne jo reglementet, sånn. Så det at jeg visste jo det at hvis det falt, så måtte jeg falle.
Åja, så det var, ja, du hadde visualisert det her, ja.
Ja, jeg kunne liksom ikke ta tak i hele møllen og dra meg opp igjen og bruke den og få hjelp av den.
Åja.
Men du har lov til å ta deg for, altså ta i mølen, så ikke du går rett i trynet med, sant?
Ja.
For du ser jo det at jeg klarer å ta tak i, sånn at jeg ikke får trynet først i bakken.
Ja.
Det er lov, men jeg visste også at hvis jeg måtte falle, så måtte jeg bare falle. Og derfor var jo kroppen, altså jeg var mer en sakosekk i kroppen enn at jeg var anspent. Og da slår du deg jo ikke.
Nei.
Så hvis du ser denne videoen, så ligger den jo nå i riktig fart, og så ligger den i sakte film. Men hvis du ser i sakte filmen, så ser du at jeg har klart å strekke ut hele kroppen før jeg lander. Sånn at jeg ligger jo helt flat før jeg kommer helt ned, og da demper du jo fallet sånn.
Ja, men det her er toppidrett. Her har du visualisert hele veien hva du skal gjøre hvis du tryner.
Ja, ja.
Hadde du øvd på det i forkant, eller?
Nei, det hadde jeg ikke. Men det som var bra var at jeg heldigvis hadde fått alt av bein forbi mølen før jeg rett og slett landet med armene sånn.
Ja.
Sånn at de ikke slo seg i hele tatt. Så, nei, jeg fikk ikke vondt en eneste plass. Jeg trodde jo først at jeg hadde adrenalin oppe i taket der, sånn. Det hadde jeg nok også, men, og at jeg kom til å kjenne noe om en liten stund. Men det gikk en halvtime, kjente ingenting, en time, kjente ingenting, og så videre, og så videre. Jeg hadde rett og slett veldig god tur.
Det var en fin dag.
Men det eneste det jeg husker veldig godt var jo det at når jeg liksom ligger her nede, da. Jeg spratt jo opp igjen like fort som jeg datt ned, men i det lille millisekundet når jeg ligger her nede med hovet, så ligger hodet mitt og dasker i mølen, sånn som det der. Så at, og jeg bare tenker, jeg så feiler det, kom deg opp! Så spratt jeg opp igjen. Så ja, det var god stemning.
Men hvordan var hele den dagen? Var det bare liksom rutine. Du utførte, du skrudde møller på, hvor fort sprang du? Var det 12 kilometer i timen?
Nei, jeg hadde den på 11,2 kilometer i timen.
Ja, og det er hvor mange kilometer per minutt?
Ja, det er 11,2 kilometer. Det er jo
5,26
fart.
Ja, ja.
Så jeg holdt jo det. Jeg holdt jo samme fart konstant de første 23 timene. Siste timen så økte jeg farten, og da var jeg vel oppe i 14 kilometer på slutten der.
Åh, daven!
Men det er jo fordi at jeg tror det har litt med at man klarer å hente ut fartsressurser, sånt, som man vet man har i kroppen, og som man ikke har brukt enda. For du løper såpass tregt at de ikke brukte opp.
Jeg husker jeg så deg på, jeg så et klipp, jeg tror det var på Facebook, men det var en recording fra God Morgen Norge eller noe sånt der.
Mhm.
Du var der, sant?
Jeg var på God Morgen, ja. Men var det hos Lindmo, kanskje?
Nei, men det her var etter du hadde sprunget 24-timeren på Bislett, tror jeg. Åja. Og da spurte en av de der damene som, en av de vertinnen, hvordan føles det ut den siste timen, eller på slutten av en 24-timers race?
Mm.
Og da sa du et eller annet sånn her skikkelig vågalt, husker jeg. Sånn at det brenner fra rævholdet og opp, og det er sånn deilig følelse. Kan du prøve å gjenta det?
Nei, jeg husker godt, det var på Lindmo-show, det.
Ja, ok.
Ja, det var på en måte, jeg sa vel sånn at følelsen er vel sånn at du har frysninger fra nakkehårene og inn i rævholdet, sa jeg.
Ja. Kan du prøve å forklare det som fysiologisk? Fordi at det er jo en sannhet i det. Altså, du sa det jo ikke bare for å være kul, det er jo...
Nei, jeg visste det er en sannhet i det, men det er klart, når jeg var på TV da, så sa jo jeg bare det som poppet opp i hodet mitt der og da, sånn. Det var ikke noe planlagt noe som helst, det var akkurat det som kom ut. For de holdt jo på å dø av dette, men det var jo morsomt. Men, nei, forklare det, men altså, det som er litt sånn, er litt sykt med 24 timer og slutten av et sånt løp, det er klart når du løpt i 23 timer, du har en time igjen.
Ja.
Og du ser på en måte tunnelmunningen når du er på vei ut av Amsterdam-bjøret ditt, så er det klart at jeg trener jo fart også, så jeg løper intervaller, jeg vet at jeg har fart i kroppen. Og mot slutten av sånt løp, så prøver jeg å presse ut den farten som jeg kan klare. Og jeg husker jo egentlig den gangen jeg satt norsk rekord på Bislett. 257,6 kilometer. Jeg husker veldig godt at... Nei, det var ikke da. Det var første gangen jeg løp over 240 kilometer. Det var en gang tidligere. Men jeg husker det at jeg passerte 240 kilometer, og da var det 19 minutter og 30 sekunder igjen å løpe. Da var det akkurat 240. Ja. 240 er jo denne A-liste, altså da er du en A-løper, sånn at du klarer 240.
Ok.
Og det var jo helt fantastisk, og da hadde jeg 19,5 minutter igjen, så tenkte jeg, nå skal jeg bare, for da var jeg begynt å komme opp i fart, jeg hadde begynt å presse meg opp, og det gikk ganske godt under det, og så tenkte jeg, ja, nå er det 19 minutter igjen, nå bare blåser det ut det du har. Og da løper jeg 5,3 kilometer på 19,5 minutter.
Åh, daven, ja.
Etter å ha løpt så lenge.
Ja, nå skal jeg ta og namedroppe en kis her. Det er jo en veldig inspirerende liten ung gutt som har møtt opp på denne fellestreningen vår stirsdag.
Ja.
Han heter Elias, han er 12 år gammel. Og han er i bedre form enn veldig mange av dem som er der. Og bare, ja, gønner på. Og et av hans mål er å nå springe sub 20 på 5 kilometer.
Ja.
Det kommer han jo garantert å klare. Men,
ja.
Men jeg håper han hører på. Han hører jo garantert på. Men det å bare høre at du sprang det på siste 20 minutter.
Ja, du har løpt i 23 timer og 40 minutter.
Ja, da klarer han Elias det.
Det skal han klare. Men det som var så sykt med det, var jo det at jeg klarte å hente ut disse her fartsressursene. Da, så jeg visste at jeg ikke hadde brukt den, og så, for du løper i en såpass rolig fart frem til da. Sant? Og det vil jo si egentlig litt fortere enn 6 minutter per kilometer. Sant? Så er det liksom det at du vet at de er der. Og hvis du klarer å hente de ut, det går an, men du må jo på en måte få hodet ditt til å være med på det, for det gjør jo ondt.
Ja. Ja.
Men det var jo da jeg fikk denne der følelsen der, med at du løper rundt der i den farten der, og det går så fort, og så ser du alle du løper mot, de ser ut som de går.
Altså, de gjør jo det.
Ja, men de ser ut som de, altså, hva som skjer? Løper jeg så fort at det ser ut som jeg er med i en egen film, eller noe? Det var helt vildt.
Ja.
Og da kom denne følelsen der av at, åh, altså nå har jeg frysninger, og så var det jo det i tillegg, det var det første gangen jeg tok, det var den første NM-titelen min også, sant? Altså det var jo, dette her var i 2012, det var første gangen det var NM i 24 timer, altså. Så det var liksom litt spesielt det også, at jeg fikk mitt første NM-gull. I 24 timer, og den frysningen var at jeg tenker at han som kom på andre plass, han var mer enn 20 kilometer bak meg, sant? Altså det var en helt syk følelse, det var da den frysningen fra nakkehårene inn i rævhåndet kom. så det er liksom der det kommer fra.
Hvor ofte kan man race sånne her race? Det, for det tar jo såpass mye på kroppen, at hvis en toppatlet, sånn som deg, hvor ofte kan kroppen tåle, hvor hyppig?
Nei, hvis du klarer å fordele de med bra mellomrom, så skal man vel kunne klare å løpe 3 stykker.
I året?
Ja.
Ja.
Men det er ikke lett å få det til, da, uansett sånn som løpene er lagt opp. Så i år er jo VM i 24 timer i oktober. Og NM er i november, så i år blir det tett, og det blir tøft.
Det blir tett og tøft, ja. Men da må du jo kanskje legge opp treninger sånn at du er kapabel til å restituere imellom dem også.
Ja,
og hvordan legger du opp?
Nei, jeg har en veldig god plan som skal legges mellom VM og NM, så... Men det er klart at i år, så oppe i hodet mitt, så har jeg kun, altså jeg har kun fokus på VM. Frem til VM er ferdig uansett. Altså, akkurat nå så tenker jeg ikke på enda min i hele tatt. Hodet mitt er allerede i Frankrike.
Ja, for det er Frankrike. Der,
ja. Ja. Skal du løpe i en by som heter Albi?
Er det ute eller inne?
Nei, det er ute.
Ja.
Det er løpet som er cirka... Jeg lurer på om de har gjort det litt lenger. For vi løper jo... Vi løp EM i samme by og nesten samme løpe for, i 2016. Så nu har de fått samme plass og fått VM, og fordi det var en fantastisk bra arrangør. Så det, jeg egentlig ganske godt fornøyd med det, for det Frankrike ikke, det ikke så stor forskjell mellom Norge og Frankrike temperatursmessig, og dette i oktober også. Så
ja.
Det blir levelig forhold.
Ja.
Men jeg tipper løpen 1400 meter lang eller noe sånt.
Ok, for den da det ikke på bana.
Ja, vi skal løpe, vi løper 400 meter på en bane også, vi løper, men vi løper en... Det synes vi skal løpe en slags, vi løper, vi starter i, utenfor banen, så løper vi rundt banen på utsiden av tribunen. Dette er en ganske stor stadion, så kommer vi inn igjen og løper en hel runde og så ut igjen, og så løper vi rundt en eller annen tennisbane og noe styr litt lenger borte, og, da, og så gjør du samme runde hele veien. Så du, du får 400 meter på tartandekk i tillegg, så det er sånn forskjellig underlag.
Interessant.
Så, men det er jo, ja. Men det er flatt, det er jo ikke akkurat, det er ikke noen bakker innlagt der.
Er noen navn som kommer og som stiller opp der, som lytterne våre kanskje har hørt om? Det er jo noen, jeg mistenker at mesteparten av lytterne mine, de er ikke 24-timers løpere.
Neida, men kjente navn, altså, jeg er litt usikker på om han kommer i år, jeg tror han proklamerte her i fjor etter EM at det var hans siste mesterskap, men han har jo vunnet VM før, en tysker som heter Florian Reuss. Han er jo ekstremt sterk. Jeg er litt usikker på om han faktisk kommer til VM, men han, siden han sa han egentlig skulle gi seg. Men det hadde vært kjekt, og jeg slo faktisk han i EM i fjor. Han kom på 10. plass når jeg kom på 7.
Ok. Men da skjønner jeg... Jeg vet ikke hvem det.
Neida, men hvem andre, kanskje så du kan kjenne disse?
Nei, jeg vet ikke, sånn her...
Nei, jeg vet ikke, altså, kjenner du til disse svenskene, Johan Stene?
Ja, han har hørt om, ja.
Ja, han var jo på plass, han var jo på plassen bak meg i EM i fjor. Han
kom okay.
På 8. plass, og han... Det var han som løp dette der Big Backyard...
Han, ja.
Big Dog,
ja,
ja. Backyard, eller hva det heter.
Det er han, ja. Big's Backyard Ultra.
Ja, Big Dog heter det vel.
Ok, ja.
Jeg løp 58 runder før de var ferdig.
Han spurte, det var vel over 400 kilometer, var det ikke?
Ja, ja, ja. Ja. 58 ganger 6,7. Det er ganske vilt, altså.
Shit, altså. Men du, Bjørn Tore, hvordan trener du egentlig?
Nei...
Hvis vi går litt dypt i, hvordan er en hvordan er en uke for deg? For jeg har hørt noen rykter.
Jeg har hørt noen rykter, ja.
Det går rykter på stien her i Oslo. Det går rykta.
Ja,
jeg var faktisk ute, jeg var og sprang nettopp, eller tidligere i kveld, før den praten her, og da tilfeldigvis traff jeg på en annen som har vært på podcasten, han Askel Vattenbakk, og så sa jeg skal kanskje snakke med han Bjørn Tore i kveld. Har du noe, er det noe du lurer på? Og da kom det der opp med hva det var han sa? Har du sprunget 7 eller 8 tura i dag, Bjørn Tore?
nei, jeg trener nok. Det er vel egentlig greit å si det, men nei, alt handler om kontinuitet i treningen, sant?
Ja.
For å bli god i 24 timer, så hjelper det ikke å... For meg i hvert fall, dette er jo selvfølgelig individuelt, men du må over et visst antall i uke, sant? Og så jeg ligger jo på en plass mellom 240 og 255 kilometer i snitt hver eneste uke.
Hvor mange timer utgjør det?
Nei, det kommer litt an på hva modus du er i, og hva, om du har en tung dag på jobben, eller om det er veldig lett. Altså, jeg løper jo alltid fra 440 fart opp mot 540 på de rolige turene.
Ja.
Sånt, og selvfølgelig når du løper i terrenget med ekstremt høy snø og tøff terreng, da går det jo selvfølgelig enda roligere. Men
ja, for det er noe jeg også lurer på. Du springer i terrenget også? Det er ikke bare på asfalt og sånt?
Nei, hver onsdag løper vi langtur i fjellet med Jan Fjærestad, treneren min, og en del andre fra klubben.
Ok, ja, det er interessant. Så, kan du føle at det gir deg i steget ditt på 24 timer nå, på asfalt og sånt?
det er jo en måte å få et litt mer skånsomt underlag på en måte, sant? Og i tillegg så bygger du jo motoren din også litt sterkere når du løper litt mer i bakken.
Absolutt.
Sånn, altså det er viktig å dra fram de tingene der, fordi at man kan ikke bare gampe rundt på asfalten på flaten hvis du har tenkt å få en sterkere motor. Så det er viktig også å få inn litt terrengtrening eller bakketrening eller kall det hva du vil. Altså. Men jeg synes det er veldig kjekt å løpe i terreng også. Og det er veldig deilig å på en måte få et nytt unikt steg hver gang du trakker foten ned. Sånn.
Jeg er helt enig. Det er derfor jeg springer i terrenget.
Men sånn, nå er jo jeg såpass syk oppe i hovedet mitt at jeg synes det er veldig gøy å løpe 24 timer så.
Ja.
Men jeg tror jo det at hvis jeg nå hadde prøvd å satse bare på terreng, så tror jeg skulle blitt ganske god der også.
Det tror jeg også, altså. Men det er jo...
Jeg er ganske lett, vet du.
Ja, men man blir jo god i det man liker å holde på med, og da får du jo kontinuiteten, ikke sant?
Ja, helt klart.
Så...
Men for min del nå, så er det jo det at jeg satser jo 24 timer, så da er det veldig viktig å... Du må kunne tåle den julingen du får på asfalten.
Ja.
Da er det jeg er nødt til å løpe mye asfalt opp for å kunne takle all den julingen jeg får når jeg da kommer i konkurransen nå. For det er klart, skal du løpe 24 timers løping på brostein og asfalt og det som bare er av betong og alt mulig, så er det klart at det er beinhardt på kroppen, altså.
Men du, altså det her tar jo mye tid, da. Det vil jo si at du kan ikke ha en vanlig jobb på siden.
Nei, jeg kunne jo selvfølgelig kanskje hatt det, men...
Nei, det kunne du ikke. Du kunne ikke sprunge 250 kilometer i uka og ha en vanlig jobb og restituert deg.
Nei, ikke hvis du skulle ha restitusjon ved siden av.
Nei, og det er jo veldig viktig å restituere seg.
Og ikke minst er det vanskelig, og det har vært veldig vanskelig å få det til i forhold til min, sånn, jeg har jo familie og sånt, og hun ja. Har alt mulig, så det er klart, hadde jeg vært bare meg selv, så hadde det vært litt enklere, men vi må ikke undervurdere restitusjon. Restitusjon er faktisk veldig viktig.
Du, apropos restitusjon, det her vet ikke du, men under det intervjuet her, så har jeg suttet med sånne her Compex på beinene.
Hva er det for noe? Compex?
Det er jo sånn her EMS, elektromagnetisk stimulerings, sånn elektroda.
Ja.
Så jeg sitter faktisk i bokseren her nå.
Ja.
Litt å dunke i beina.
Ja, jeg har sand roller-maskin under bordet.
Fettest. Ja.
Bare kjøre på.
Ja, jeg tenkte jeg skulle høre med deg om du hadde noen sånne hemmeligheter også, sånne recovery-hemmeligheter til... Eller hva gjør du for recovery? Hva er liksom, når du er ferdig med økt igjen, du har sprunget dagens første økt, som var på et maraton, og så skal du hjem og restituere deg, og så altså til neste maratonsøkt. Hva gjør du? Alright, folkens. Da er det på tide å avbryte denne fantastiske samtalen mellom meg og ultrakongen med å gi et par shoutouts, og det går til mine kjære, kjære Patreons. Du har sikkert hørt meg snakke om Patreon tidligere, og det er jo en sånn her crowdfunding-plattform for uavhengige innholdsskapere, sånn som meg. Og forresten, hvis du hører litt sånn flyplasslyder i bakgrunnen her, så er det fordi at jeg er fortsatt på Gardermoen. Jeg bruker nemlig en tjeneste som heter patreon.com for å finansiere hele produksjonen av podcasten. Og ikke bare det, men jeg bruker den til å finansiere livet mitt også nå. Og det går ikke helt rundt med livet, men det går rundt med podcasten. Og på sikt så planlegger jeg å få det til å gå 100% rundt med livet. Og det vil si at da kan jeg gjøre det her på fulltid. Hvor fett hadde ikke det vært, lytter? Hvor fett hadde det ikke vært å ha en løpe outdoors podcast der som var helt uavhengig og som bare, ja, det kom en episode i uka og han som er verdt bare servere deg kanoninnhold fra innsida. Det tror jeg kommer til å bli helt knall, og jeg satser på å begynne å gjøre det fra og med august 2019. Detaljer skal du få med deg videre i senere episoder, men akkurat nå så sitter jeg på Gardermoen som sagt, og så driver jeg og scroller gjennom alle her på Patreon som støtter meg med $10 eller mer. Det går nemlig i amerikansk valuta her på patreon.com. Og det er så nice å se på denne lista her, fordi at jeg har bedt alle dere om å laste opp profilbildet. Fordi at det er nemlig sånn at dem som støtter med $10 eller mer, dem kommer med på en sånn her custom race t-skjorte som jeg printer opp for hvert store race jeg gjør. Og neste store race, det er Transvulkania, som du kan komme med på til t-skjorte eller bandana eller et eller annet sånt. Og jeg har laget en t-skjorte for Japan Races som jeg skal gjøre 21. april, og der er den t-skjorta har jeg allerede fått i posten, så den er det for sent å komme med på. Men Transvulkania, som er i mai, den er neste ting å signe seg opp på. Men jo, det er så fett å se alle ansikter her. Jeg har jo gått da inn på alle profilene, lastet ned hvert enkelt bilde for hånd og skrevet opp navn, og så har jeg laget en nettside med oversikt over alle de menneskene her der ute i det ganske land. Og det jeg bruker å gjøre i hver episode, det er jo å gi en shoutout til alle dere. Så da setter jeg bare i gang. Jeg tenker jeg bare setter i gang. Hvis du bare gir meg ett sekund her, skal jeg ta og filtrere litt her. Og da starter jeg med han Alexander. Han Alexander som jeg nettopp har begynt å coache, som satser på å springe Ecotrail 50. Ikke bare satser han, det er det han skal gjøre. Så jeg hjelper han mot det, frem mot det, og så videre i hans ultrakarriere etter det. Og det blir dritfett. Og hvis du lurer på hvordan du kan få meg som løpetrener, så er det bare å sende meg en melding, så tar vi en prat om det. Det er veldig givende å hjelpe andre i sin løpekarriere og oppnå sine mål. Og skal vi se her. Ja, neste, det er han Amir, Anita, Arthur, Asgeir, Atle, Bernt, Bjørn Otto, Bård, Chris André, Kristel, Fred, Fredrik, Geir Morten, Gorm, Håkon, Iselin, Janne, Jenny, Joakim, Johannes, Jørgen, Kenneth som er også coachet. Dæven, altså, du legger inn bra arbeid. Jeg skal ikke bruke for mye tid på å kommentere folk som støtter meg på Patreon, men Kenneth, bra jobb, ass. Og du skal jo, eller han Kenneth, han skal jo faktisk gjennomføre et sånt her personlig eksperiment eller prosjekt i en sånn her lokal slalombakke, ikke langt unna der han bor i Rena, der han skal springe opp og ned den her slalombakken på natta i 12 timer i strekk. Hvorfor han skal gjøre det, det må du bare spørre han om. Men det er ikke så viktig. Det viktigste er at det er fett med sånne her prosjekter. Neste mann, det er Lars-Erik, og så er det Liss, Liv Anna, Mats, Margaret, Marie, Markus, Mathieu, Monica, Morten, Ola Anders, Paul, Rasmus, Reidun, Remi, Rina, hun er helt fresh Patreon. Velkommen, Rina. Velkommen skal du være. Og jeg sendte jo deg en sånn her velkomstvideo da du ble Patreon. Og da sendte jeg også en oppskrift på en sånn her gryterett som jeg hadde laget, som jeg skulle til å spise da jeg sendte deg en video. Og det kan jeg si litt der. Den dagen så lagde jeg en gryterett. Jeg kokte opp masse grønnsaker og ja, alle ingredienser det skal jeg spare meg for. Men det jeg gjorde da, jeg kokte det opp, og så satte jeg denne gryta her da i ovnen på 150 grader. Og så stakk jeg ut og sprang i 2 timer. Og da jeg kom tilbake, så hadde den stått og puttret og godgjort seg. Og da var det bare å stapper det her i seg. Så det hot tip. Lag mat, sett det i ovnen, og så godgjør det seg mens du ute og springer. Robert, Ruben, Rudi, Sigrid, Sigrid som jeg også trener. Du en maskin. Jeg gleder meg til å se hvordan du gjør det i KRS, for det her blir spennende. Silje, Stein Erik, Ståle, Svein André, Tarjei, Terje, Thomas, Thomas, Tor Erik, Tor Christian, Torbjørn, Tyler, Unni, Vegard og Vidar. Daven. Vet du hva? Det 60 mennesker. 60 mennesker. Det helt ufattelig. Det helt ufattelig. Ja, vet du hva? Jeg tror jeg skal stoppe opp her nå, for dette nesten på gråten, og så skal du få høre videre den her samtalen mellom meg og han Bjørn Tore. All right? Vi snakkes. Ja, før vi setter i gang med episoden igjen, så vil jeg bare gi en shoutout til han Morten. Morten, som en knakende fersk Patreon. Jeg har ikke annet å si enn velkommen, Morten. Og så snakkes vi. Vi chattes på patreon.com/alvorpodcast. Alright? Back to the show. Hva gjør du for recovery? Hva er liksom, når du ferdig med økt igjen? Du har sprunget dagens første økt, som var på et maraton, og så skal du hjem og restituere deg, og så altså til neste maratonsøkt. Hva gjør du?
Det jeg alltid gjør etter jeg har løpt, uansett om jeg har løpt en lang eller kort økt, er at jeg sitter meg alltid opp på spinningsykkelen min, og så sykler jeg 20-30 minutter. Det gjør jeg, og da har jeg selvfølgelig veldig lite motstand på. Det er om å gjøre å vispe fort. Det skal være motstand på, men du skal ha på en måte rask visp.
Ja.
Du skal ikke på en måte bygge muskler. Dette gjør jeg fordi at jeg da rett og slett sykler ut slagstoffene. Du får ganske mye slagstoff, og det er klart aktiv restitusjon vil få det kjappere ut.
Ja.
Så det er også et godt tips både til deg og andre å gjøre dette.
Ja. Aktiv restitusjon er jo kjempebra, men noen ganger så kan det også være nice for kroppen å bare ta det helt kulig.
Absolutt.
Når gjør du det? Når hviler du? Når fyrer du opp Netflix og bare sier til deg selv, i dag har jeg gjort nok?
Ja. Nei, jeg pleier å gjøre det. Jeg gjør faktisk det gjør jeg veldig ofte etter jeg har vært på langtur i fjellet.
Ja.
For da blir det som oftest den turen der hos en sykkelløft.
Ja.
For det at det er såpass, du er ute i såpass lang tid at det er ikke noe vits i å gå på en ny økt etterpå.
Nei, ikke sant.
Så altså, har du løpt 5-6 timer i fjellet, hvorfor skal du ta en økt til?
Ja, det er ikke vits.
Nei, det har egentlig ikke noe for seg. I så fall må det være fordi at du har lyst til å løpe beina dine friskere igjen av en eller annen grunn. Sånt.
Ja, men da må du tåle det. Tåle det nok til at beina dine kan bli friske av å løpe igjen.
Ja.
Ja, det er jo noen som sier at det er ingenting som heter recovery løping. Fordi nei, ja. Uansett tempo så er jo løping pounding for beina.
Ja. Ja da, det spørs jo, det der jeg tror ikke de lærde strides.
De gjør det, ass. Det er så mange veier til Rom.
Ja da, nei, jeg ikke, men det er klart at onsdagen så er det veldig ofte nok med den langturen i fjellet, pluss 20 minutter på sykkelen. For jeg pleier ofte å gjøre de ganske rett etter hverandre når jeg kommer ned. Når jeg kommer ned fra fjellet, så er det rett hjem og opp på sykkelen, og så er du ferdig.
Ja.
Så.
Har du noen ernæringsstrategi du sverger til? Både i hverdagen og i race. Hvordan differensierer du det? Hva er liksom din, har du en filosofi, eller?
Jeg spiser veldig normal mat, altså normalt sånn sett, men jeg er veldig opptatt av at når jeg skal spise dyr eller kjøtt eller fisk og alt dette greiene her, så skal det være så rent som mulig. Jeg er ikke så veldig glad i kvern og oppkast, hvis vi kan kalle det for det.
Nei, det kan vi kan kalle det for det.
Så, ja. Så jeg liker bedre at jeg kjøper meg en ordentlig bit på en ekte kylling.
Ja. Ok, så du er ganske normal i kostnader.
Ja, jeg er vel egentlig det, men jeg, Jeg har faktisk den siste måneden nå har jeg faktisk prøvd å spise mye, mye mindre brødmat, fordi at jeg har vært så ekstremt stiv i kropp, altså i muskulaturen i det siste, at jeg fikk et råd av en av disse som hjelper meg med massasje og alt mulig, at prøv å kutte ut vetemel en liten periode og se om det har noe for seg, og det har det faktisk gjort. Jeg husker jeg var inne der og fikk stretching av disse her på MTT-senter i Bergen, og så liksom, når du får skikkelig stretching, ikke tøyingen som du gjør selv,
nei,
når du faktisk blir lagt ned på benk og de tar foten i det, så kan de strekke forside lår og trykke liksom leggen din så langt ned som overhovedet mulig i går, sant? ja. Og da jeg liksom, når han begynte på meg, så var jeg vel, jeg tror det var nesten 50 centimeter fra den bakside ankel og helt ned til ræven.
Ja.
Så der stopper det. Og da skjønner du at du er stiv i muskulaturen.
Ja, ja, ja.
Men i går, for første gang i går etter jeg begynte å gå til han, så fikk jeg altså foten helt ned i ræven.
Ja, jeg skulle
blitt ekstremt mye mykere på en måned, for å si det sånn.
Jeg skulle likt å si at jeg var imponert over at du fikk hælen i rumpa, men jeg er ikke det, altså.
Neida, det trenger ikke det. Det er ikke mer du trenger å være det, men det er jo min egen feil, noe som har vært ekstremt dårlig på det som heter tøying de siste 7-8 årene.
Ja, det er egentlig litt rart at du har slurvet der, siden du er såpass nøye med alt det andre.
Jo da, det er egentlig det, men... jeg vet ikke hvor man skal, jeg har ikke lyst til å gi skyld til noe, det er jo egentlig min egen skyld, men så har jeg heller ikke fått noe sånne beinharde krav av treneren at du må tøye.
Nei, sant. Der er det også at de liksom ekspertene ikke er enige, ikke sant? Men det...
Jo da, så, men det er sånn at min trener er jo litt der, og har du noen gang sett en gamp tøye? Da har du sett hesten tøye noen gang, da står jo bare.
Ja, altså, ikke sant.
Det er klart at når han sier det, så er det litt sånn at nei, det trenger vi jo ikke tøye.
Ja, jeg så en sånn her YouTuber som var og stalka Mo Farah og han Kipchoge før London Marathon i fjor.
Ja.
Og så var han liksom ute i en eller annen park og spotta dem på en løpetur dagen før. Mm. Og så satt han seg liksom med kamera bak bak en busk og zoomet inn på ja. Kipchoge sin stretching-rutine, og han kom seg jo nesten ikke ned på huk, ikke sant? Og ja. Det var liksom, det var beviset at du skal ikke tøye noe, ikke sant? Han, ja. Når Kipchoge nesten ikke kommer seg ned, så er det bevis på at du må være litt sånn stram i hamstring for å kunne prestere.
Ja.
Men det er nok ikke fasit det, altså, og i hvert fall ikke hvis du er... Alle er forskjellige.
Jeg tror nok at jeg blir bedre av disse tingene selv, sånn. Altså, nå er jeg jo blitt ekstremt nøye på det, sånn. Men vi har ikke liksom mye tenkt de tankene, for det har liksom, det har ikke vært et problem.
Nei, ikke sant.
Altså, det har ikke vært et problem som jeg har følt på, sånn. Men nå i det siste så har jeg bare følt litt på at jeg har vært så inn i helvete stiv, og da har jeg tenkt at nå må vi gjøre noe med det. Derfor har jeg også begynt å gå på hot yoga, liksom, for å...
Oi.
Og hot yoga, det er undervurderte saker, altså.
Ja, jeg har hørt flere snakke varmt om det.
Ja da, varmt er det.
Ja, ja. Men hvor lenge har du gjort det nå?
Nei, hot yoga har jeg vel også gjort nesten en måned, ikke fullt en måned.
Ja. Hvordan helseeffekt merker du? Eller sånn,
Nei, jeg føler jo at det funker da. Jeg tror nok at det også har vært med på at jeg har blitt gå ifra å være 85 år til å bli 40 år igjen, liksom.
Ja.
I mykhet da.
Ja.
For det er jo klart at muskulaturen elsker deg jo, sånn at du sitter i et rom der det er 42 varmegrader og gjør helt syke bevegelser, så du tenker, det der kommer jeg aldri på å få til, men så får du det til allikevel.
Har du gjort noe yoga før det? Jeg likte jo rett på hot yoga. Ja.
Rett på hot yoga.
Ja.
Jeg har hun ene som behandler meg, som masserer meg, og hun er rett, der var det.
Ja.
Hun, hva skal jeg si, hun driver etter hot yoga-greien, hot yoga. Så det var hun som liksom sa at jeg måtte prøve å være med.
Du, jeg var jo inne på det med det at treninger og det tar så mye tid og liksom fulltidsløper og familiefar og alt sånt der. Du har en del sponsorer, har du ikke det?
Jo da.
Ja.
Jeg liker å kalle det for samarbeidspartner. Jeg synes det høres litt finere ut.
Ja, det høres bra ut. Kompiser.
Neida, men det er liksom grunnen til at jeg kaller det mer for en samarbeidspartner eller sponsor. Det er fordi at de får i hopetall tilbake uansett. Sant? Altså, jeg bruker mye tid på det. Jeg tagger alltid hvert eneste innlegg. Og det er jobben min. Sant? Det er jo klart, hadde det ikke vært for at jeg er så heldig at jeg kan gjøre idretten på heltid, så hadde jeg lagt ned Facebook.
Ja.
Og jeg hadde lagt ned Instagram. Da hadde jeg... Det tar tid, men når du gjør så, holder på sånn som jeg gjør, så må du faktisk gjøre det på en måte. Da må du ha det. For det er et fantastisk bra verktøy i forhold til samarbeidspartnere og egentlig alle som liker å følge med.
Ja, absolutt. Men det betyr ikke at du ikke... Ja, er det sånn at når du poster noe, så føles det som jobb, og så bare legger du bort telefonen, og så var jobben gjort? Eller følger du med og responderer på kommentarer og sånt?
Ja, jeg føler jo ikke med konstant, men jeg går jo inn og til for å svare hvis folk har spurt om ting, og ja. Liker alle de tingene der. Det er jo, altså det er jo kjekt, det er jo gøy for all del, men det er liksom, ja, det hører jo til jobben.
Ja.
Nå gjør jeg dette på heltid, sant? Og jeg føler meg jo veldig privilegiert som kan gjøre det på heltid, men og kan kalle seg for profesjonell utøver. Det er jo ikke alle som kan det.
Nei, det er ganske fett, altså.
Så jeg liker, det er ikke noe klaging.
Nei.
For jeg synes det er veldig kjekt å følge med på hva alle andre får til også inn, både Instagram og Facebook. Jeg følger veldig mange selv, og jeg har veldig mange venner, og det er klart at det er veldig kjekt å kunne følge med på hva andre gjør.
Er du på Strava?
Strava har jeg vel egentlig ikke inne på, nei, for noe må jo være hemmelig.
Noe må være hemmelig, ja. Du kan ikke åpne deg helt opp.
Nei, i hvert fall ikke for, de mest ivrige konkurrentene som hele tiden fisker etter godsaken.
Nei, sant. Og de ivrigste konkurrentene, de hører ikke på noe det alvor, for de er ikke norske.
Nei.
Så da kan du bare røpe dine hemmeligheter her.
Nei. Jo da, jeg har ikke
noe... Ikke spist brød, hot yoga og stretching, og spring 250 kilometer i uka.
Ja, da, men det er viktig. Det er veldig viktig med... Sånn som jeg sa i sted, at du har kontinuitet i treningen din. Sant? Altså, ja. Det må være, hvis ikke kontinuiteten er der, så blir det ikke bra uansett. Hvis du driver med sånn lapskaus-trening, så er det klart at ja, jeg klarer i hvert fall ikke å fungere ordentlig hvis jeg skal ha lapskaus-trening.
Definere lapskaus-trening, er det bare sånn her ut døra og løpe en tur?
Ja, det også, men også at du plutselig tar fri i to dager, og så løper du igjen.
Liksom. Ja, sånn ja.
Altså, det må være kontinuitet i arbeidet. Det må være en gjennomtenkt plan på det du gjør, føler jeg. Altså, når jeg også har det som jobben, så er det klart at alt er jo planlagt på en måte så godt som det går an å gjøre.
Ja.
Og ikke bare det, men vi er jo opptatt av å trene både fart og mengde, sant? Så det er jo, jeg har jo intervalltrening både tirsdag, torsdag og lørdag, og så er det jo mengdesanking og rolige løpeturer og resten, sant? Og det er jo klart at mesteparten er jo mengde og rolig.
Ja, for du kjører den typiske 80-20% regelen, cirka?
Ja, cirka, sant? Og så er det jo noen ganger så bare kommer det noen konkurranser ved siden av, og da blir det jo mer, men det er jo helt naturlig.
Hvor detaljert er den planen her din? Er det sånn at du vet hva du skal gjøre neste torsdag?
Jeg vet hva jeg skal gjøre cirka dagen før.
Ja. Ja.
Så jeg har en trener som gir meg... Ja, så hvis jeg har hatt en intervalløkt og synes at jeg skal ha en til dagen etterpå, så vet jeg ikke det før... Før jeg har sendt det jeg har gjort av han, for å si det sånn.
Nei, ok.
Men det, egentlig synes jeg det er litt gøy, fordi at da gir du egentlig alt du har på intervalløkene også, selv om du plutselig får en ny dag etterpå.
Ja, ikke sant. Da, ja, Det er et godt poeng. Da vet du liksom ikke at...
Du går ikke å spare deg på noe.
Nei, ikke sant. Hvem er treneren din? Du sa det vel kanskje i sted, men hvem er han?
Jan Fjærestad heter han.
Ja, hvem er det?
Nei, han har jo vært en av Norges desidert beste langdistanseløpere. Han har jo løpt alt fra 800 meter opp til maraton. Han har maratonpass på 2.13.
Shit!
Han har halvmaraton på 1.03. Han har 10.000 på 28.25.
Ja.
5.000 på 13.37, og det var 3.000 på under 8 minutter på 7.47, tror jeg. Og så har han løpt 800 på 1.50, mener jeg. Det er ikke mange som har 1.50 og 2.13 på maraton.
Nei, det må jeg si, ass.
Men han trente jo, han også trente mye.
Ja.
Han trente mer enn meg, for å si det. Han studerte i Trondheim. Så var han der rundt 23-24 år. Det ene året der oppe, så løp han 305 kilometer i snitt på et helt år.
I uka?
I uka.
Det er jo helt latterlig. Det er jo helt latterlig. Altså, det funker jo for han da, tydeligvis. Men,
ja, du skjønner jo, men da skjønner du hvor filosofien er.
Ja. Ja, ja. Han kan jo ikke ha gjort noe annet.
Nei, jeg tror ikke han var så veldig delaktig i skolen.
Nei. Nei, David, ass.
Men han er jo, han har en ganske, nå har han akkurat gått av som pensjonist, men han har jobbet i, som sånn, i Os kommune, da, som sånn kartskjef, lager kart, og han var jo, er jo gammel orienteringsløper.
Ja, ok.
Han har jo, han er den eneste i hele verden som har VM-sølv i seniororientering, altså VM-sølv som senior. Men som juniorløper.
Oi.
Han var juniorløper, så tok han VM-senior-sølv individuelt.
Damn.
Det er ganske ærtig. Så om man kunne løpe, det var helt sikkert. Når du løper 13.37 på 5 kilometer, så er det ganske god.
du er jo også coach, er du ikke det?
Ja da.
Jeg kjenner jo ene du coacher, hun Ingrid.
Ja.
Som også har vært på podcasten. Hvordan er coach-tilværelsen?
Nei, det gir hvertfall meg veldig mye, så det er jo noe jeg kommer til å fortsette med når jeg legger på en måte satsingsskoene mine på hyllen. Det å løpe kommer jeg nok aldri til å slutte med, men en eller annen dag så må man jo på en måte tenke at yes, nå gir vi oss med denne proffsatsingen på en måte.
Ja.
Men nei, jeg synes det gir meg egentlig veldig mye å trene andre, og Ingrid har et kjempetalent i tillegg, altså hun har et treningstalent, men samtidig et talent for å løpe ultraløp. Jeg er ganske sikker på at hvis hun gjør det hun får beskjed på å gjøre, så kommer hun til å bli den neste
ultrakongen.
Neste, ja, i hvert fall neste store på 24 timer her i Norge.
Ja, det tror jeg også, ass. Hun har jo i hvert fall en crazy driv.
Ja, og ikke bare det, men hun debuterte med 209,7 kilometer i sitt første 24-timersløp. Det er ganske sterkt. Hun har løpt 209,7 i debuten din. Du mangler 300 meter på å komme til VM, som jeg synes det var litt latterlig at ikke hun fikk plass. Men
var det en sånn magisk grense, eller var det bare at ultraløpsutvalget...
Nei, grensen er 210, og hun hadde 209,7. Men det er klart at hvis grensen er så streng, og da må de jo faktisk, opprettholde strengheten og lingen hele veien.
Ja.
Synes det jeg.
Ja, ja.
Så, eller så, i dette tilfellet så må det gå an å ta ut på kjønn.
Ja, ikke sant. Jeg er litt enig i det, ass.
Men uansett, hun, jeg tror vi kommer til å se bra resultat fra den damen der i år. Det er jeg helt sikker på. Hun skal vel løpe Thamesen Ring nå i mai, ikke det hvordan det er? Jo. Det er jo 100 miles bort i Thamesen.
Ja, ikke sant. Ja, det blir spennende.
Og hun løper jækla bra på et løp der i fjor.
Ja.
Nei, det blir spennende å se hva hun får til. Hun er sterk. Hun har det også i hodet, så det... Jeg tror vi kan forvente mye fra hun etter hvert.
Ja, det tror jeg også. Du, skal vi begynne å runde av, eller? Det begynner jo faktisk å bli litt sånn sent. Det begynner å bli sånn... klokka er jo over 10:30.
Det, Jan. Ja, vi har snakket lenge, vi.
Vi har snakket lenge, og du vet jo at søvn er jo best i recovery.
Visst er det.
Har du noen søvnstrategi? Har du noen sånne her... Hva du gjør når du skal legge deg? Hva er rutina? Både når du legger deg og når du står opp. Hva er...
Nei, jeg sovner nå egentlig ganske lett. Jeg har vel aldri hatt noen problem med å sovne når jeg legger meg ned. Jeg tror ikke det tar så veldig lang tid før jeg sovner. Det er ikke sånn at jeg må ligge og se på en bok, eller... Jeg ser i hvert fall aldri på telefonen, nå, på grunn av at det er jo ikke det smarteste å gjøre rett og slett å legge deg, på grunn av skjermlyset, så den er i hvert fall plassert godt vekk.
Ja, jeg bruker å skru den helt av, eller ta på airplane mode.
Ja.
Og så legger jeg den, siden jeg bor i en studioleilighet, så kan jeg på en måte ikke få den ut av synet nesten.
Nei.
Legger den inne på kjøkkenet rundt hjørnet.
Jeg tar den helt på lydløs. Og så snur jeg den opp ned, sånn at jeg ikke har sjans til å se om det blinker.
Ja, alle de jeg følger dem dine på Instagram kan bare ta seg en bolle mens du er og sover.
Ja. De kan ta seg en bolle. Ja da, det er mange som kan ta seg en bolle, det er ikke bare der det flinger inn. Det flinger inn
alle veier. Hvem skal ta seg en bolle? Skal vi oute noen?
Nei, du må være snill. Du må være snill. Nei, hvem som skal ta seg en bolle? Nei, jeg har egentlig ingen jeg har lyst til å si skal ta seg en bolle. Det må være Donald Trump i så fall.
Ja, ok. Nei, men det er bra. Det er bra.
Han er jo en god løkhold.
Det er lov å si at han skal ta seg en bolle.
Ja.
Hva med morgenen da? Hvordan er morgenen for deg? Når alarmen går og du skal opp på morgenen. For det første, hva du tenker på, og hva er ritualet ditt?
Nei, jeg står opp for å egentlig hjelpe til med å få minstejenten på skolen, selvfølgelig lage nistepakke, sette på kaffe. Jeg drikker kaffe, det gjør sikkert du også.
Ja, jeg gjør det.
Så kaffe er jo viktig til frokost.
Det er det. Det er essensielt. Så jeg
har alltid kaffe til frokost, og jeg spiser veldig ofte kanskje egg eller havre, altså noe som er litt kryptig.
Ja.
Og egg er jo bra.
Egg er bra.
Det er mange som sier at det ikke er bra, men de også kan godt ta seg en bolle.
De kan ta seg en bolle, ja. Hvordan tilbereder du egget? Koker du det? Steker du det?
Nei, enten så koker det, eller så tar jeg scrambled eggs.
Ja.
Altså som eggerøret.
Ja, ja, ja.
Så, nei da. Så spiser jeg da frokost, slapper av litt, og så er det ute og beveger ræven.
Ute og springer maraton, ja.
Ute og løper maraton, ja.
Ja. Gjør du noen stretching-rutiner? Ja. Eller 6 mil, da. Gjør du noen øvelser før du går ut døra? Eller bare springer du deg litt inn i varmen?
Ja, det hender jo av og til at jeg faktisk sykler kanskje, altså på spinningsykkel, 20-30 minutter før jeg faktisk løper. Det hender av og til hvis jeg føler at det hadde vært deilig å gjort noe før jeg skulle ut og løpe.
Ja, fordi er det mange dager der du våkner opp og det bare knaker i kroppen, og du må liksom virkelig tenke sånn her, faen nå Bjørn Tore, nå, i dag blir det hardt, men jeg skal faen meg gjøre jobben.
Ja, jo da, det er klart at sånne dager kommer, men det er klart at når du har et mål, jeg har et mål som motiverer meg hver eneste dag, og målet mitt har jeg også nå fått på min nye bil. Jeg har fått meg en ny bil, for den gamle, den er nok blitt speaker.
Du, jeg så det på Instagram. Jeg var inne på Instagramen din i sted, for research, og så jeg bilen.
Ja, var ikke det fett?
Det var fett. Skal jeg ta opp, eller du husker sikkert hva det står der? Hva det står der? Kan du bare si det?
Det står at jeg skal bli verdensmester en gang. Så enkelt er det.
Så enkelt er det faktisk.
Mm.
Ja.
Den setningen der, den husker jeg at jeg sa til Bea. Det var vel i et intervju i 2014 eller 2015, og da husker jeg at han brukte det som en sånn, ikke som overskrift, men som en av disse her i hermetegn, så de har, jeg vet ikke hva de kaller det for en gang. Når en avis gjentar noe du har sagt, og så står det i hermetegn med litt større skrift.
Ja, det er vel en sånn typisk block quote, som jeg liker å kalle det, ja.
Ja, så den, når han, den quoten kom opp, då, for han skrev det akkurat sånn som jeg sa det, så tenkte jeg, det der skal jeg forandre på bilen min.
Ja.
Og det har jeg hatt på bilen siden den gang, og nå har jeg fått det på den nye også. Og det klart at det noe som jeg ser hver dag, og det mitt mål. Det ingen andre sitt mål, det mitt mål. Og jeg bygd på den måten at hvis ikke jeg tør å si at jeg skal bli verdensmester, så kommer jeg aldri til å bli det heller. Og ja, rett og slett.
Du, hvorfor skal du bli verdensmester? Hvor det kommer fra det der?
Nei, det har vært ekstremt. Jeg har veldig lyst å på en måte klare altså, å ta en VM-titel og ha gjort det en gang. Det motiverer meg veldig til å egentlig klare å ta den gullmedaljen en gang. Det jeg jobber mot hver eneste dag. Jeg jobber jo også selvfølgelig for å bli bare bedre og bedre og bedre, men det der å kunne reise hjem igjen fra et mesterskap en gang med gullmedaljen rundt halsen, det tror jeg hadde vært en fantastisk følelse, samtidig som at du faktisk på en måte får betalt for alt arbeid som du har lagt ned.
Ja.
Så, og jeg er jo en vinnerskalle, og jeg står jo aldri på startstreken, så tenker jeg at det skal bli nummer 2 eller 3 eller 4. Jeg går jo for seier hver gang, uansett hva jeg løper. Sånn er i hvert fall jeg bygd.
Ja, det er jo sånn man vinner race.
Ja. Selv om at, jeg vet jo det, at hadde jeg møtt deg i et terrengløp, så hadde jeg garantert fått grisebank. Men kanskje ikke hvis jeg hadde begynt å satse på det. Men det klart at nå gjør jeg det.
Se på det. men hva er det som er, det her er jo veldig klisjé da, hva er din why, ikke sant? Du har gått fra, du gikk fra å være overvektig til å finne liksom, lyst til å perse, til å springe langt, og du skulle bli verdensmester. Men sånn virker liksom fundamentalt. Når du er ferdig med karrieren din, hvorfor gjorde du alt det her? Hva du tror liksom, du sitter igjen med etterpå?
Når jeg på en måte har klart drømmen?
Ja. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor klarte du det? Og liksom, hva var det oppe i hodet ditt som drev deg til å gjøre det?
Ja, men det er et godt spørsmål.
Det er et veldig vanskelig spørsmål også. Det er ikke så mange som egentlig har et ordentlig bra svar på det. For det sitter jo...
Jeg har ikke noe godt svar på det, men det eneste er vel at jeg har en enorm tro på en måte at dette kan jeg klare. Og det er liksom det også at det handler jo litt om klaffhold, sant? Altså, nå er jo jeg blant de 10 beste i verden i 24 timers løp. Ja. Det har jeg bevist de siste årene at jeg er liksom der oppe. Men, og det er så enkelt også at hvis den dagen jeg har 100% klaff, det har jeg egentlig ikke hatt enda. Jeg hadde jævlig god klaff på verdensrekorden, jeg satte den på tredemøllet der med 264,52 kilometer, men det er klart, hvis jeg klarer å ha den klaffen som jeg hadde der i et VM, da blir det gull.
Ja, er ikke det utrolig digg å vite?
Det er en fantastisk følelse å vite at hvis jeg klarer å ha klaff den dagen VM er, da blir det gull.
Ja.
Det hjelper jo selvfølgelig ikke å ha klart dagen før eller dagen etter, du må ha det den dagen.
Nei, ikke sant, og det er jo enkelt, og ikke enkelt, men det er enklere å skape det her klaffet hjemme på tredemølla, ikke sant? Mm. Men når du må reise ut til Frankrike, liksom, og måtte prestere på en dato der du ikke har kontroll på noe av liksom, race-arrangementet, ikke sant? Ja, det skal litt mer til der, men det er jo kult at jeg ser jo det på deg. Du har jo, det er ikke bare noe du sier, det her klarer du.
Ja da, ja. Det er jo det som er målet, og det er klart at den dagen det skjer, så da blir jeg i hvert fall en veldig glad mann. Altså, jeg var en ekstremt rørt og glad mann når jeg satt verdensrekord på Guinness på den tredemøllen, for det var faktisk ganske sykt, og det var ganske stort. Det er ganske vilt å tenke på at det var 40 forskjellige land innom den streamingen til BA. Ikke bare var det 40 land innom, men det er også norsk streamingrekord. Det er ingen andre arrangement som er blitt streamet mer enn det arrangementet.
Ikke engang noe sånn her gaming-greier på Twitch.
Nei, det er det mest streamede arrangementet noensinne.
Ja.
Det er, vi snakker flere millioner som var innom i løpet av de 24 timene.
Og da, det slår streaminga som har gående på jobb nå, da vi streamer en 3D-print.
Ja.
Jeg tror det er ingen som ser på noe. Jeg streamer en blomsterpotte som er sånn selvvannende blomsterpotte. Men det er... Ja. Jeg er heldig, så det er en tilfellig som dukker som popper innom. Men du hadde altså flere millioner. Det er jo dritfett.
Ja, visst er det fett. Ja. Det er så sykt, vet du. Det er jo det at i Bergen så bor det vel... Er det 340.000 mennesker eller noe sånt? Det var ett punkt. Og jeg vet, når du leser ut streamingen sånn som BA gjør det, så kan de se hvor det blir streamet fra noenlunde sånn cirka. Det var ett punkt, og det var jo selvfølgelig når Kygo løp ved siden av meg.
Ja.
Da var det over, det var 245.000 stykker inne på streamingen, bare fra Bergen.
Og dæven.
Samtidig.
Ja.
Det er sykt det. Og da skriver jo BA i overskriften, nå koker det i Bergen.
Men den der energien du drar fra å hente fra menneskene som ser på deg, og alle som følger med og sånne der, det synes jeg er veldig spennende. Den der å ta momentet til mennesker ut i beina dine og springe fort.
Det,
jeg har tenkt mye på det siste, fordi at det er jo en del av denne opplegget jeg har kjørt med t-skjortet her. Jeg vet ikke om du har sett det, men på ryggen her så har jeg bildet av nesten alle som støtter meg på Patreon, som er den betalingsløsningen. Ryggen er full av ansikter. Og konseptet mitt da er jo at det skal ikke bare være sånn at du kan kjøpe deg inn på t-skjortet, men jeg vil bruke den positive energien til folk som støtter meg og podcasten. Gjennom fjellet, ikke sant? Fordi fotballspillere har jo liksom 60 000 mennesker på tribunen som heier på deg. Ja. Og de drar energi av dem, mens vi, ofte så er vi liksom helt alene. Ja. Og hvis jeg da kan ha liksom, jeg husker ikke hvor mange jeg har på ryggen nå, men over 50 som bare smiler og er glad med meg, så bruker jeg det som doping da.
Ja, selvfølgelig. Men det er jo sånn som jeg løper dette løpet her på Møllen også. Og vite at det er greit at det er mange som ser på det, det tenkte jeg egentlig veldig lite på, men det skjedde jo noe inne i dette store rommet hele tiden, sant? Og siste timene så var det jo 350 mennesker inne i selve rommet live og lagde et sinnssykt løvelevende. Det var så høyt og syk stemning at altså, da reiste hårene seg alle plasser, da var ikke det bare inne i det her for det. Men det var liksom, og i hvert fall når du liksom løper der, og så plutselig så er det en sånn nedtelling. Du hører sånn syk lyd. Jeg har lagt ut et klipp på Instagram. Du kan egentlig gå inn og høre det selv. Men du hører sånn der oming, sånn der så stemning i luften. For da er det folk som liksom sånn, nå er det 10 sekunder til verdensrekorden blir satt. Og du hører bare den der lyden ifra de. Sånn der en stadion som bare hyller ut. Så plutselig så setter jeg den verdensrekorden, armene går i luften, jeg får en gullhatt. Og de fyrer i gang, run, motherfucker, run, til han svensken, sånn at han må know me borti det der. Jeg hørte jo mye på den sangen, jeg tror den ble sikkert, han må jo tjene penger den kvelden, for jeg tror vi spilte jo, men han sikkert 50 ganger på Spotify.
Han tjente kanskje en krona da.
Run! Helt sykt, vet du.
Så, ja, kan du sammenligne det med en live performance med bandet ditt? Kan du sammenligne det med en live, en konsert du har hatt med bandet, eller?
Ja, absolutt. Det er jo sånn når du spiller trommer eller spiller et band. Hvis du klarer å bevege menneskene som du opptrer for, så er det klart at da får du dobbel energi tilbake. Og den følelsen hadde jo jeg på Møllen der. Når jeg så alle de rundt meg som hadde lagt ned en innsats både for at vi skulle få til dette forsøket, som hadde stått på Hove i ja, jeg vet ikke, hun ene damen, hun sto vel på hodet i 3 uker i strekk før dette greiene. Hun sydde en gullkappe til meg. Det var ikke måte på hva den damen gjorde. Og han Ulf, som liksom bare, ja, jeg vet ikke, de ordner alt. Det var ingenting som var til tilfellighetene. Og du ser hvor rørt de også blir når verdensrekorden et faktum. Jeg sa jo til dem før vi begynte. Ikke tenk på meg, ikke vær bekymret. Jeg kommer til å ta den rekorden. Jeg hadde den følelsen på meg før løpet at dette her, Bjørn Tore, det kommer du til å klare. For det at, ja, du kommer til å klare det. Og da gjorde jeg det. Og det, alt handler jo om gjennomføringskraft. Som er det store stikkordet.
Ja.
I min tankeverden.
Ja. Skal vi...
Nei, det var en syk følelse. Det er det sykeste jeg har gjort hittil noensinne.
Det toppet karrieren din. Det toppet, ja, toppet egentlig livet ditt, nesten.
Ja,
etter å ha fått kids. I
hvert fall hittil, og det er jo kult å ha en Guinness World Record. Det er kult å ha diplomen fra Guinness, som en det er en ordentlig, sinnssyk diplom, med til og med passepartout på 2,5 cm. Det er liksom ikke noe kødd, liksom. Til og med rammen har de jo gjort ordentlig. Det er helt sykt.
Shit, ass.
Så, nei, det er gøy. Det er veldig gøy.
Har du noe, se for deg at lytteren nå er ute på stien, eller på asfalten, eller er ute og springer og hører på. Har du noe vise ord til dem? La oss si at det her er en som nettopp har begynt å løpe, kanskje trene til et halvmaraton, og så hører de om Bjørn Tore, som snakker om de her ukene med 250 kilometer og springer 24 timer. Har du noen tips til dem? For du har jo vært der.
Ja, tips. Det er så mye man kan si, egentlig, men noen visdomsord, det er litt sånn... Det er vel mer det at, er du det?
Ja, jeg er det. Ja.
Ja, det var bare batteriet mitt som begynner snart å ta kveld. Men, nei, hva skal man si da? I forhold til å være vis, men altså det... Altså, man klarer det man har lyst til å klare, uansett. Så lenge du vil nok, vil jeg jo jeg si da. Hvis du vil nok er nok, og hvis du er villig til å offre nok for å klare det, så er jeg ganske sikker på at de fleste vil klare det de har lyst til å klare.
Det er jeg også helt sikker på. Det det var vise ord. Du klarte å formulere det bra. Ja, det vil jeg si. Skal vi si at det var dagens siste vise ord, eller?
Det er bra. Da får vi sende de inn i rockens verden.
Ja, ja, daven, det var det, ja. Skal vi, ja, det gjør vi akkurat nå, så bare fade ut den samtalen her. Vi kan smalltalke litt, og så bare fade inn den sangen her nå.
Mm.
Og så sier vi det sånn, da avslutter vi her nå. Du vet hva jeg bruker å si? Jeg bruker å si, over og ut, Roger og Knut.
Yeah.
Og der var episoden ferdig. Alright, folkens. Da er jeg fortsatt på Gardermoen, faktisk. Jeg tenker å rekorde denne lille utroen nå med en gang. Nå mens jeg har det her. Denne utroen her blir ikke lang, fordi jeg må sette meg på flyet straks. Jeg ville bare egentlig si takk for at du hørte på dagens podcast. Jeg setter veldig pris på at du faktisk hører på, og at du kanskje til og med legge igjen en review i iTunes, fordi det er det som hjelper på at podcasten kommer opp og fram. Og så er det jeg som har jobbet litt i reklamebransjen. Jeg vet jo det at det er word of mouth som er det beste måten å spre et produkt på. Det er ikke å pumpe masse reklame, masse penger i en TV-reklame. Det er rett og slett å ha et solid produkt og håpe på at dem som hører på eller konsumerer det produktet, sprer det videre til sine venner. Og hvis du bare kan tipse en kompis om noe det alvor, så er det nok. Du trenger ikke å bli en Patreon, selv om det hadde vært helt toppers. Ja, det er ikke så mye mer å si. Det er ikke så mye mer å si. Nå skal jeg til Tromsø, og jeg planlegger å herje litt i fjellskråninga der, få litt høydemeter. Siste helga før siste hard treningshelga før jeg stikker til Japan. Det blir nice. Ok, jeg håper du har en strålende dag, og så snakkes vi når vi snakkes. Alright? Keep it tight. Ha det bra.
We're here to entertain you, bitch. I went all in. You parried. I was certain you were all dead. Said I'm sorry. I convinced you. 'Cause we never seem to.